بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغيستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: halkee ayuu ku dambeeyay Ismaaciil Qaani taliyihii maleeshaadka Faylaqul Qudus? Maxaase ka jira inuu ahaa basaaskii ka dambeeyay dilkii Xasan Nasrallah? Dagaalla iyo duqeymo weli ka socda Lubnaan? Iyo isbahaysiga carabeed oo isku diyaarinaya duulaan uu ku qaado maleeshaadka Xuuthiyiinta? Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay tallaabadaasi? Waxaan soo gudbin doonaa falanqeyn isdul taageysa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe. Dowladaha Masar iyo Suudaan oo ganafka ku dhuftay heshiiska Itoobiya horboodaysay, kaas oo dowladaha saliibiyiinta Bariga Afrika awood dheeraad ah u siinaya adeegsiga biyaha Wabiga Niil. Kala qaybsanaan xooggan oo soo kala dhexgashay shacabka Ameerikaanka ah sababo ku aadan dagaalka Filistiin, loolanka u dhexeeya qaramada midoobe iyo maamulka Yahuudda oo cirka isku shareeray, iyo sahaynada oo mar kale dilay shaqaale ka tirsan hay'adani, waxaa loogu yeero garaadka macmalka ah oo halis ku haya tobanaan shaqo oo bini'aadamka uu qaban jiray. Maxaan ka ognahay shaqooyinkaas halista ugu jira inay dhanka insaanka ka wareegaan oo ay aaladuhu qabtaan? Qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada ayaad barnaamijka maanta kaga bogan doontaan. Ee waa mar kale iyo caalamul yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج وما لنما أحد تاريخ دوناي كوبيغانتا هي طبنك بشرى ربيع الثاني سنة كن أفر بقل أفرتني لحجري. Mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom, qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waddanka Lubnaan. Wali waxaa ka socda duqeymo iyo dagaalo u dhexeeya ururka isugu yeeray Xisbullah iyo maamulka gumeysta Yahuudda oo ku soo duulay koonfurta dalkaasi. Dhanka kale, warar soo baxaya ayaa sheegaya in gebi ahaanba uu qarsoomay Ismaaciil Qaani oo ahaa taliyihii maleeshaadka Faylaqul Qudus, iyadoo la soo warinayo inuu ka mid ahaa saraakiil xabsiga loo taxaabay. Haddaba Qaani miyuu ka dambeeyey dilkii loo geystay Xasan Nasrallah, hogaamiyihii maleeshaadka isugu yeeray Xisbullah? Arrimahaas iyo xiisadda ka taagan mandiqada Bariga Dhexe waxaa isdultaa ku sameynaya oo aan soo dhaweynayaa walaalkeen Cabdulfitaax Abu Muxsin. Haye Cabdulfitaax.
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Dagaalada iyo duqeymaha iswadaaranayaan Yahuudda iyo maleeshaadka Shiicada ah ee isugu yeeray Xisbullah ayaa ka socda gudaha waddanka Lubnaan. Maanta oo xada iska horimaadyo ayaa ka dhacay koonfurta oo ay ka socdaan dagaalada ugu adag iyo duqeymaha. Yahuuddu Suhaybo waxay isku dayeen barqadii maanta inay xoog ku jiraan ama ay ku iqtixaamaan tuulada lagu magacaabo Baliida oo koonfurta Lubnaan ka tirsan. Halkaasi waxaa ka dhacay iska horimaad culus oo khasaare, dhimasho iyo dhaawac baa lagu gaarsiiyey ciidanka militariga maamulka Yahuudda, sida ay sheegteen maleeshiyaadka Xisbullah iyo warbaahinta dalka Lubnaan. Waxaa kaloo jira Suhaybow dagaalo iyagana ka dhacay deegaanka Muraan Arras oo ka tirsan isla koonfurta dalka Lubnaan. Xisbullah waxay sheegtay in markii ugu horreysay sidoo kale diyaaradaha dagaalka Yahuuddu ay gaareen bartamaha dalka Lubnaan, halkaas oo ay ku duqeynayaan bambaanooyinka cunquudiyada loo yaqaano ee caalami ahaan horey loo mamnuucay, waxyeelada daran ee ay geysanayaan awgeed. Diyaaradaha dagaalka Yahuudda duqeymihii sanadkii 2006 ay ka geysteen dalka Lubnaan oo ay u adeegsadeen banbaanooyinkan cunqudiyadda ayaa la sheegay in waxyeeladooda ilaa waqtigan laga dareemayo gudaha dalka Lubnaan maalinba maalinta ka dambeysan ay soo baxayaan firiryo iyo qarxyo wali banbaanooyinku ay sameynayaan haddana Hizbullah waxa uu sheegayaa in isla banbaanooyinkaasi mamnuuc ah ay diyaaradaha dagaalka Yuhuuddu turayaan duqeymaha iyo dagaalada ayaa xiriir ahaa tan iyo gelinkii dambe ee shalay xalay waxaa la sheegay in sidoo kale iskorimaadyo ay dhaceen duqeymuhuna waa joogto taliska maamulka Yuhuudda waxa uu sheegay saacadii la soo dhaafay in laba ka tirsan ciidankooda lagu dhaawacay iskorimaad ka dhacay gudaha dalka Lubnaan dhankiisa ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuudda Benjamin Netanyahu waxa maanta waxaa uu hadlay xukeyaha guud ee waxa loogu yeero qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu u sheegay in ciidanka waxa loogu yeero qaramada midoobay ka socda ee koonfurta Lubnaan saldhigada kule ee Yonivel loo soo gaabiyo inay isaga baxaan dhulkaasi oo hadda noqday sida Netanyahu ku doodayo aag dagaal Netanyahu waxa uu sheegay in hadii qaramada midoobay ay ka soo horjeesato in ciidankeeda ay kala baxdo gobolkan ay noqon doonaan kuwa la haystayaal waa sida uu sheegay ururka Hizbullah dhanka Filistiin markaan u wacanana suheybow duqeymaha ayaa wali ku socda deegaanada Jiida Qaza halkaas oo diyaaradaha dagaalka Yuhuuddu ay wali ka geysanayaan duqeymahooda laayanka ah tirada dhimashaduna waa ay sii korortay oo waxa ay gaartay 24,272 ruux sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka maamulka Filistiiniinta ee deegaanada Jiida Qaza markaan eegno dhanka iyo Yemenna dawladda taagta daran ee ay taageeraan Saudiya iyo Imaaraadka ayaa ku dhawaaqday suubow in ay isku diyaarinayso dagaal ay ku qaadayso milishaadka shicada ah ee Xuuthiinta iyadoo sheegtay in dagaalkan uu taageero ka heli doono dalal carabeed iyo quwado kale waxana la rumaysan yahay in dawladaha carabeed ee dagaalkan ee qarash gareyn doona ay noqon doonaan Saudiya iyo Imaaraadka Carabta si ay Yuhuudda ay uga khafiifiyaan culaysada ay kala kulmayso Babul Mandab Badacas iyo gacanka cadmeed halkaas oo wayadii la soo dhaafay ay ka socdeen duqeymo Xuuthiintu ay ku beegsanayaan maraakiibta shixnadaha u sida maamulka isugu yeera Israa'il iyo kuwa reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo Ingiriiska
waa gartay Cabdi Fitaax bal maxaa ka soo kordhay dilkii Xasan Nasrallah oo bishii la soo dhaafay maamulka gumeysta Yuhuudda uu ku qaarijiyay magaalada Beirut
aad baad u mahadsantahay mar kale Suheyb maalinba maalinta ka dambeysa waxa ay soo taraya wararka ku saabsan qaabka loo dilay Xasan Nasrallah sida Yuhuuddu ugu sahlanaatay inay hesho macluumaadka kulankii dhulka hoostiisa ka socday iyo cidda fududeysay howlgalkaasi dilka Xasan Nasrallah iyo weeraradii ka horreeyay oo ay ka mid ahaayeen dilkii Ismaaciil Haniya gudaha Tahraan iyo sidoo kale dilalkii gargaarka ahaa lagu beegsanayay saraakiisha ugu sareysa Hizbullah ayaa shaki badan ku dhaxabuuray nidaamka Iran Tahraan waxay yaqiinsatay suheebow in iqtiraaq lagu sameeyay maamulkeeda hoggaankeeda sare iyo hay'adeeda sirdoonkana la soo dhaxgalay laguna beertay jawaasiis aan la milaysan karin oo lambaro culus ah hoggaanka sare Iran ayaa shaki uu soo kala dhaxgalay is-aaminaad darro ayaa dhalatay iyo in la kala dhunto cabsi daran ayaa soo food saartay hoggaamiyasha Iran oo ka mid yahay Ali Khamenei kadib markii ay soo baxeen suubow warar sheegaya in xitaa dhimashadii madaxweynihii hore ee Iran Ibrahim Raisi ay Yuhuuddu ka dambeysay Khamenei wuxuu xaqiiqsaday in Yuhuuddu ay waqtigay doonaan isaga laftiisa ay ka takhallusi karaan taas waxay keentay inuusan goob qura ku nagaan oo maalinba meel loola cararo iyadoo naftiisa loo baqayo wixii ka dambeeyay 27-kii bishii la soo dhaafay ee September oo ku beegnayd maalinkii uu dhacay dilkii Xasan Nasrallah Iran waxay bilowday suubow inay raaf ka fuliso gudaha qasriga madaxtooyada kadib markii ay xaqiiqsatay in basaaska Mossad ay ku leeyihiin gudaha Iran uusan ahayn mid sahlan uuna yahay qof ku milan madaxda sare tan iyo markaasi saraakiil iyo masuuliyiin ayaa xabsiga loo dhaadhiciyay kuwa kalena xasaanada ayaa laga xiyuubiyay ee waxana xubnahaasi ka mid ah Suheybo sarreeya gaas ninka lagu magacaabo Ismaaciil Qaani taliyaha guutada Faylaqul Qudus ilaalada kacanka Iran kaas oo mas'uul ka ahaa ee howlgalada dibadda Iran waxaa sidoo kale xabsiga loo taxabay Ihsaan Shafiqi oo ah madaxii xafiiska Qaani kaas oo sidoo kale loo haysto inuu xiriir la leeyahay sirdoonka Yahuuda sidaba uu daabacay ee website-ka lagu magacaabo Middle East Eye oo inta badan ka faalooda arimaha gobolka bariga dhexe ee Ismaaciil Qaani waa ninkii bedelay Qasim Suleimani oo lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka ee ka fuliyeen magaalada Baqdaad 3 bishii January ee sanadii 2020kii waxaana lagu magacaabay ee wareegto xilligaasi ay ka soo baxday ninka lagu magacaabo Ayatollah Ali Khamenei
waa garti Cabdi Fitaax hadaba maxay tahay sababta loo xiray Ismaaciil Qaani
ninkan waxa uu ku eedaysan yahay inuu yahay basaaska weyn ee Yahuuddu ku dhex leeyihiin gudaha Iran waxa sidoo kale loo haystaa inuu isagu fududeeyay dilka hoggaamiyal badan oo xitaa ku jiro Xasan Nasrallah hadaba sidoo ninkani ugu dambeeyay dilka Xasan Nasrallah wararka qaar waxa sheegayaan in ninkan uu ka mid ahaa wafdigii saraakiisha u badnaa ee Iran ka socday isla marhaantaana uu hoggaaminayay Abbas Nilfurshan ee taliye ku xigeenkii guud ee ilaalada kacanka Iran kuwaas oo farin culus u siday Xasan Nasrallah Beirutna ka degay isla jimcihii ay duqeyntu dhacday 27kii bishii September ee la soo dhaafay Ismaaciil Qaani waxa la sheegay in durbadiiba uu laabtay uusan kulanka ka qayb gelin markii uu sida u duuleyna wax yar kadib waxaa dhacay weerarka lagu beegsaday goobta uu kulanka ka socday halkaasna ay ku dhinteen saraakiishii ka socotay Iran iyo kuwa Hizballah oo uu ka mid yahay Xasan Nasrallah waxaad la socotaa Suheybo in sacadihii ugu horeeyay weerarka kadib warar la baahiyay ay ka mid ahaayeen in Ismaaciil Qaani uu ka mid ahaa dadkii duqeynta lagu dilay wararkaasna hadda waxaa soo baxay in uu soo dusiyay maamulka Yahuuda wararka qaarna waxay sheegayaan Suheybo in Qaani uusan ka mid ahayn saraakiishii Iraniyiinta 27kii bishii September ee la soo dhaafay u safray magaalada Beirut laakiin waxaa la leeyahay wuxuu hayay xogta ah inay halkaasii aadayaan saraakiil uu hoggaaminayo Nilfurshan lana kulmayaan Xasan Nasrallah xogtaas ayaa la sheegay inuu u dusiyay maamulka Yahuuda sidaana lagu beegsaday goobta waxaa la sheegayaa in Nasrallah uu banaanka ka jiray magaalada Beirut uuna ku soo galay kaliya markii lagu wargeliyay in ay joogaan wafdi culus oo ka yimid dhanka Tehran saacad ayaana la sheegay inay ka soo wareegtay imaanshaha wafdiga iyo weerarka wargeyska La Parisien oo ka soo baxa waddanka Faransiiska ayaa waxa uu daabacay in dilka Nasrallah uu fududeeyay basaas Iraani ah laakiin uusan magaciisa sheegin kaas oo la sheegay in Muusaad uu gudbiyay kulanka Nasrallah oo ay ka qayb galayaan 12 mas'uul oo isugu jiray Iraniyiin iyo Lubnaaniyiin wuxuu kaloo wargeysku u sheegay in xitaa Yahuuda lagu wargeliyay halka uu kulanku ka dhacayo oo ah umqiga dhulka hoostiisa ah si hadaba hadafkoodu ay u gaaraan Yahuuddu waxay adeegsadeen gantaallo casri ah oo aad u farabadan kuwaas oo cadadkooda gaaraya 85 saaruq oo ah kuwa shubka ka dusa si kastaba ha ahaatee Iran hadda waxay rumaysan tahay inay cagta saartay dhabihii ay ku soo afjari lahayd isha Yahuuddu ay ku dhex leedahay
aad buu maadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muxsin oo falanqeeni isdultaa ku sameynayay wararkii ugu dambeeyay xiisadda mandiqada loo bixiyay bariga dhexe
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها
وهجاج إمكانا واحد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا وحالا بهالكن كسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله
والما سنتهي سوهيب وحدق استيال كسو دواتان حبنتي ورقيسدا عالمكا وحبن مال الله وان كفاقدنا دعدوينكا يوحكا قران غار كمد آه ورقيسدا كسو بحدوني دا waxaan ugu horeyn xubinteena ku bilaabaynaa warbixin uu daabacay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska, taasoo uu uga hadlayay sida gudaha dalka Mareykanka uu saameyn xoogan ugu yeeshay dagaalka hadda ka socda Gaza iyo guud ahaanba dhulka Filistiin, iyo sida ay bulshada Ameerikaanka ah hadda qarka ugu saaran yihiin in iyaga dhexdooda ay hubka isku qaataan sababo la xiriira aragtiyada kala duwan ee ay ka haystaan dagaalkan. Waxay saxiifadu sheegaysaa in tan iyo markii uu bilowday dagaalkan sanad jirsaday ee ka socda gudaha Gaza ay bulshada Mareykanka yihiin kuwa sii kala qaybsamaya maalinba maalinka ka sii dambeysa, mid welibana uu si tartiib tartiib ah u soo muujinayo aragtidiisa rasmiga ah ee ku aadan waxa ka socda gudaha Filistiin ee Layn ah. Waxaa lagu soo warramayaa in dibadbaxyada kala aragtida duwan ee ay dhegayaan Ameerikaanka ay bannaanka keentay waxyaabo badan oo ay qalbiyada ku haysteen markii hore, waxaana warbaahinta si aad ah loogu arkayay dad markoodii ugu horreysay si cad ugu dhiiranaya taageerada muslimiinta reer Filistiin weliba iyagoo wata baasaboor Mareykan ah. Waxaa dhanka kale dibadbaxyadan barbar socday kuwa iyagana bulshooyin kala duwan ay ku taageerayeen maamulka Yuhuuda, walow marka la isku fiiriyo dibadbaxyadan uu mar weliba xoogan yahay midka lagu taageeriya shacabka reer Filistiin. Kala qaybsanaanta dhanka fikirka ah ee ay majalladu sheegaysa keliya ma ahan mid ku kooban bannaanka iyo warbaahinada, balse waxay u gudubtay xitaa arrimaha hoose ee qoyska, waxayna warbixintu tibaaxaysaa in qadiyadda Filistiin ay burburisay qoysas fara badan, kuwaas oo aragti ahaan kala duwanaaday, sida in haweeneyda ay taageeraysa Filistiin ayna ka soo horjeeda waxa ka socda Gaza, ninkuna uu taageero lixaad leh u haya kayaanka sahayinada, halkaasina ay tahay meesha ugu horreysay uu ka askumayo buuqa hareynaya qoyska. Sidoo kale warbixinta The Guardian oo weli ka hadlaysa kala qaybsanaantan xoogan ee ay qadiyadda Filistiin ka dhex abuurtay bulshada Ameerikaanka ah ayaa tibaaxaysa in la joojiyo xaflada aroos oo badan, kuwaas oo la qorsheynayay inay dhacaan muddooyin dhow. Sababta ayaana lagu sheegay in labada ruux ee dhiganaya xaflada ay aragti ahaan ku kala duwanaadeen qadiyadda Filistiin iyo xasuuqa lagu hayo muslimiinta halkaasi ku nool. Caqabadaha ugu ballaaran ee ka dhashay qadiyaddan waxaa sidoo kale ka mid ah in gudaha dalka Mareykanka ay hadda adkaatay in xitaa la helo dhowr qof oo meel ku wada sugan oo isku aragti ka noqday xiisadda ka taagan Filistiin, sida inay wada taageeraan muslimiinta oo ay ka soo horjeestaan Yuhuuda ama inay isgarab taagaan sahayinada xasuuqa ka geysanaysa gudaha Filistiin. Ugu dambeyntii, xukuumadda Washington ayaa xakameyn weysay saameynta intaan la eg iyo faafitaanka aragtiyadan kala duwan, waxaana Mareykanku uu noqday waddanka keliya ee mucdamka bulshadiisu aysan ahayn muslimiin, haddana ay ka dhacaan dibadbaxyadii ugu ballaarnaa abid ee lagu taageero muslimiinta reer Filistiin. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeyska Daily News, taasoo ka hadlaysa dowladaha Masar iyo Suudaan oo ganafka ku dhuftay heshiis ay Itoobiya horboodaysay oo waddamada Bariga Afrika awood dheeraad ah u siinaya adeegsiga biyaha webiga Niil, shir uu yeeshay ururka loo soo gaabiyay CFA oo ay hoggaanka u hayso xukuumadda Addis Ababa, qaybna ay ka yihiin waddamada Tanzania, Rwanda, Uganda, Burundi iyo South Sudan, ayaa laga soo saaray war uu cunnami waayay dowladaha Masar iyo Suudaan oo la og yahay miisaaniyadda awoodeed ee ay leeyihiin marka laga hadlayo qadiyadda webiga Niil. Heshiiskan ay gaareen ururka CFA ayaa awood buuxa u siinaya dhammaan waddamada aan soo sheegnay ee uu maro webigan inay helaan awoodo la mid ah kuwa Suudaan iyo Masar, wixii hadda ka bilowdana ay kordhi doontay saamiga iyo habmaamulka ay ku leeyihiin webiga Niil. Kadib soo bixitaankii hadalkaas, waxaa durbadiiba shir yeeshay guddiga farsamada joogtada ah ee webiga Niilka oo ay hoggaanka u hayaan Al-Qaahira iyo Qurtuum, waxayna soo saareen bayaan ay ku caddeynayaan in marnaba aysan dhicin in la dhaqangeliyo qodobada ka soo baxay shirka CFA, aysanna wax aqoonsi ah guud ahaanba u hayn ururkaas. CFA oo loo soo gaabiyay Cooperative Framework Agreement waa urur sida la aaminsan yahay loo aasaasay in dowladaha Itoobiya, Tanzania, Rwanda, Uganda, Burundi iyo South Sudan ay uga hoos baxaan midka ay awooddiisa hayaan waddamada Masar iyo Suudaan, loona hela aragtiyo iyo tallaabooyin isbarbar socda sida hadda midda taagan. Waxaa la aaminsan yahay in tallaabadan uu qaaday ururka CFA iyo ka soo horjeesiga ay sameeyeen Masar iyo Suudaan ay dab ku sii shida doonta xiisadda hadda ka taagan Bariga Afrika ee u dhexeysa Itoobiya iyo kooxda Xasan Sheekh, maadaama Masarta iyo Itoobiya isku hayaan fagaarooyinka kale ay doonaysa inay soo saldhigato gudaha Soomaaliya, taasina ay ka dhalanaysa dagaal toos ah oo ay Addis Ababa ku gashay gudaha waddankan iyadoo beegsanaysa masaalixda gaarka ah ee Al-Qaahira. Haddii aan halka ku hakinno qodobkan, waxaan markan soo qabanayaa wargeyska Washington Post oo daabacay warbixin ku qotonta khilaafka u dhexeeya maamulka Yuhuuda iyo qaramada midoobo oo sii karaar qaadanaya maalmihii la soo dhaafay. Waxaa lagu soo warramayaa in sahayanadu ay muddooyinkii la soo dhaafay ay laba jibaareen beegsiyadooda gaarka ah ee ay ku hayaan askarta iyo shaqaalaha qaramada midoobe ee ku sugan dhulka ay dagaaladu ka socdaan ee loo bixiyo bariga dhexe. Sawiro uu qaaday mid ka mid ah dayax gacmeedyada ayaa muujinaya burbur uu maamulka isugu yaraa Israa'iil uu u geystay mid ka mid ah saldhigyada gaarka ah ee ay leeyihiin qaramada midoobe ee ku yaala bariga dhexe. Dhanka kale, waxaa xusid mudan in weerar saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Lubnaan lagu dilay ilaa dhowr ruux oo hay'adda qaramada midoobe u qaabilsanaa arrimaha gurmadka iyo caafimaadka. Middan ayaana dab ku sii shideysa xurguftii horay uga dhexeysay Antonio Guterres iyo Benjamin Netanyahu. Guudahaanina haas ayaan uga bixinaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan. Aan iminkana idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suheyb si halkaas uu inooga sii ambaqaado qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
waxaa loogu yeero garaadka macmalka ah ayaa bilaabay inuu la wareego shaqooyin badan oo ay dadku qaban jireen. Haddaba maxaa ka mid ah shaqooyinka halista ugu jira in ay ka baxaan gacanta bini'aadamka oo ay la wareegaan robotyada? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegaya walaalkeena Xaarith Cabduqaadir.
Waxaa loo yaqaan garaadka macmalka ee si weyn u saameynaya suuqa shaqada, iyadoona aaladaha sida automatic loogu adeegto iyo kuwa digitalka ah qaybta ka ah qalabkan gacan ku sameyska ay ku faafayaan dhammaan qaybaha shaqada laga bilaabo warshadaha ilaa maamulada sare ee elektroniga oo muhiimka u yahay. Tani waxay caqabad weyn ku tahay shaqooyinka kooxaha ku caanka dharka cad ama ka shaqeeya xafiisyada ama kuwa qaata dareeska buluuga ama shaqaalaha leh xirfadaha gacanta oo labaduba si siman ay fara kulul ugu hayaan aaladaha la soo kordhiyey. Taasna waxay keenaysaa in dib u eegis lagu sameeyo qaababka loo shaqeynayo, habka ay tahay in loola qabsado aaladahani. La taliso dhanka maamulka istaraatiijiyadda oo lagu magacaabo Janaana Dumaan ayaa sheegtay in qaybo shaqooyinka ka mid ah sida qaybaha warbaahinta, gaadiidka, caafimaadka, teknolojiyadda ay wajahayaan caqabado aan hore loo arag oo kaga imaanaya dhanka garaadka gacan ku sameyska, taas oo ka dhalanaysa su'aal aan maanta isweydiinteedu ahayn: miyay isbedeli doonaan aaladahani? Balse ay su'aashu tahay halkee ayuu gaarsiisan yahay heerka iyo muddada ay ku suurtoobayso in ay isbedelaan? Waxaan arrintan ku macnaysay in isdhexgalka ama la qabsiga aaladahan iyo in isbeddel lala yimaado ay labaduba yihiin kuwa lagama maarmaan ah. Qaybta waxsoosaarka iyo warshadaha ayaa ah mida ugu horreysa ay saameynaysa shaqaalaha khadka waxsoosaarka, maadaama horumarinta nidaamyada automatiga ay yareysay baahida shaqaalaha gacanta ama xirfadlayaasha. Tani waxay keentay isbeddel weyn oo ku saabsan khadka waxsoosaarka, gaar ahaan warshadaha baabuurta, iyadoo la isticmaalayo teknolojiyadda si loo kordhiyo waxtarka, loo hagaajiyo tayada, loona yareeyo khaladaadka, taas oo ka dhigtay waxsoosaarka aaladaha gacan ku sameyska kuwa ka horumarsan waxsoosaarka shaqaalaha bashariga. Garaadka macmalka ee sidoo kale waxa uu keenay horumarin weyn oo ku saabsan khadka waxsoosaarka ee warshadaha, iyadoona waxyaabaha uu soo kordhiyay ay ka mid yihiin sahdaalinta caladaha, kormeerka tayada, hagaajinta isticmaalka tamarta, maaraynta silsiladaha sahminta isagoo gacan ka geysanaya hagaajinta sahayda iyo qorsheynta waxsoosaarka, kordhinta waxsoosaarka iyadoo la adeegsanayo robotyo iyo nidaamyada loo yaqaan garaadka macmalka, waxaana ay ku shaqeynayaan iyadoo si toos ah loo automaatikeynayo howlaha soo noqnoqda. Isbeddelkan wuxuu u baahan yahay in shirkadaha ay la qabsadaan oo ay tababaraan shaqaalaha si ay u bartaan xirfadaha dijitaalka iyo teknolojiyadda cusub si ay uga faa'iidaystaan horumarka teknolojiyadeed. Qidaaca labaad ee uu garaadka macmalka la wareegay, sida ay sheegayso haweeneedan qortay maqaalkan, waa baarista ee kormeerka tayada ama aaladaha wax lagu baaro, iyadoona qalabka wax lagu kala ogaado uu galay booska labaad markii loo eego majaalaadka ay buuxiyeen aaladahani. Waxay garaadadan gacan ku sameyska hadda qaadaan mas-uuliyadda ogaanshaha ciladaha iyo soo bandhigidda ciladaha aan caadiga ahayn. Tani waxaa ka dhashay isbeddel weyn oo ku saabsan howlaha kormeerka tayada. Aaladahan ayaa sidoo kale la arkay in badan waxqabadkooda uu ka horeeyo kormeerayaasha bani'aadamka, waxaana awood u leeyihiin inay ogaadaan cillado ay bani'aadamku ku fashilmaan soo saaristooda, iyagoona hagaajinaya saxnaanta baarista ilaa 30%. Intaa waxaa dheer in garaadka macmalka uu sii joogteeyo hawsha kormeerka, taas oo yareynaysa waqtiga hakadka iyadoo hagaajinaysa tayada waxsoosaarka guud ahaan. isbeddel kan wuxuu furi doonaa fursado badan oo cusub oo lagu talagalay koritaanka ama kobcinta hawsha iyo horumarinta tayada alaabaha la soo saarayo sida sheegtay haweeneydan la taliyaha dhanka maamul istaraatiijiyadda kormeerayaasha luuqadda iyo shaqaalaha ka shaqeeya tifaftirka aflaamta iyo taxanayaasha telefishinada ee qaybaha warbaahinta ayaa iyagana ku jira booska saddexaad ee kuwa uu saameynta ku yeeshay garaadka macmalka tani waxay sabab u tahay barnaamijyada horumarsan ee dib u eegista qoraalada iyo sidoo kale sixda khaladaadka luuqadeed barnaamijyadani waxay awood u leeyihiin inay ogaadaan oo ay saxaan khaladaad badan iyadoo aan faragelin bani aadam ah loo baahnayn taasoo si weyn u yareynaysa baahida loo qabo tifaftirka iyo kormeerayaasha dhaqanka garaadka macmalka wuxuu bixiyay qaabab badan oo xal ah oo ku saabsan dib u eegista luuqadda sida tusaale ahaan kormeerka otomaatiga ee loo isticmaalo teknolojiyada barashada mashiinka si loo tifaftiro qoraalada loo ogaado khaladaadka luuqadeed iyo higaada iyo sidoo kale hagaajinta qaab qoraalka qalabka loo yaqaan garaadka macmalka ayaa sidoo kale soo jeedin kara hagaajinta qaabka qoraalka taasoo ka dhigaysa habka tifaftirka mid aad u fudud oo hufan marka laga hadlayo shaqaalaha barnaamijta aflaamta telefishinada waxaa khibradahooda ay isbeddel weyn kala kulmayaan horumarada dhanka tifaftirka ee aaladda garaadka macmalka tani waxay ka dhigaysaa habka tifaftirka mid degdeg ah oo sahlan iyadoo la yareynayo waqtiga iyo dadaalka loo baahan yahay si loo sameeyo aflaam tayo sare leh qalabkan cusub wuxuu awood u siinayaa shakhsiyaadka tifaftirayaasha ah inay si fudud u gaaraan natiijooyin xirfadeed iyagoo ka fogaanaya howlaha soo noqnoqda afaraad waa qidaaca gaadiidka kirada waxay qoraaga haweeneeda sheegtay xil ee ka hadlisay qodobka afaraad in wadayaasha tagsiyada ay tartan adag oo aada u xooggan kala kulmayaan nidaamyada Uber iyo Lyft kuwaas oo bixiya fursado raaxo badan oo aada uga qiimo jaban gaadiidka kale ee ay wadaan darawalada bani aadamka looguna talagalay rakaabka barnaamijyada tagsiga iyo baabuurta iswada ay sii faafaya ayaa saameyn weyn waxay ku yeesheen darawalada gaadiidka maadaama la filayo in la yareeyo ku tirsanaanta darawalada bani aadamka iyadoo la kordhinayo isticmaalka baabuurtaasi tani waxay keeni kartaa in uu hoos u dhac ku yimaado baahida adeegyada tagsiyada caadiga ah taasoo ka dhigaysa in darawalada gaadiidkaasi ay wajahaan caqabado cusub oo ka imaanaya isbedelada teknolojiyadeed nambarka shanaad waa qidaaca looyarada ama abukaatayaasha gaalada ah gaar ahaan kuwa caawiyaasha u ah waxaan aaladaha baxsiga ee lagu xiro qalabka macmalka ay awood u leeyihiin inay bixiyaan dhammaan howlihii u taagnaa fariiqa garabka u ah looyarada sida sameynta cilmi baarista sharciga diyaarinta qandaraasyada iyo hagaajinta codsiyada waxaana hadda laga yaabaa inay hoos u dhacdo baahida adeegyada caawiyaasha gaar ahaan meelaha si fudud loo otomaatikeyn karo lixaad waxay ku sheegtay haweeneydan oo lagu magacaabo janaan doomaan oo ah la taliya maamul oo dhanka istaraatiijiyadda ah qidaaca daryeelka caafimaad majaalkan waxay caddaysay haweeneydan in shaqada dhakhaatiirta leh takhasuska ee falanqeeya sawirada caafimaadka sida dhakhaatiirta raajada iyo khubarada kale saameyn ku yeelan karaan aaladaha garaadka macmalka qalabka lagu xoojiyo garaadka macmalka ayaa ah caqabad sii kordhaysa oo ku wajahan takhasuskan iyagoo gacan ka geysanaya hufnaanta howlaha falanqaynta ee dhanka caafimaadka daraasaadka ayaa muujinaya in khawaarijimayaasha dhakhaatiir isticmaaliga ay awoodaan in si sax ah oo waxtar leh u ogaadaan xaaladaha sida kansarka naasaha kansarka sambabada iyo cudurka heerarka sonkorta mararka qaarna ay ka fiican yihiin dhakhaatiirta tani waxay muujinaysaa sida garaadka macmalka u bedeli karo habka loo daaweeyo loona falanqeeyo caafimaadka iyadoo la kordhinayo hufnaanta iyo waxtarka adeegyada caafimaadka qaybaha kale ka mid ah tobanka qidaac ee wax ka qortay haweeneyda lagu magacaabo janaan doomaan waxay kali yihiin baraha elektroniga oo ay la falagalaan aaladahan sida horumarinta websaydyada iyo nashqadeynta mawaaqic fariid ah oo soo jiidasho leh iyadoona saameynta aaladahan ee baraha bulshada ay sii xoogaysanayso dhanka ganacsiga waxaa si weyn loo hadalhayaa filasho ku aadan in horumarka teknolojiyadda uu saameyn ku yeelan doono shaqada iibiyayaasha dukaamada maadaama teknolojiyadda lacag bixinta otomaatigiga ay lacag bixinta mobilada ay yareynayso baahida loo qabo shaqaalaha lacagta qaata tani waxay ka dhigan tahay in dukaamada ay isticmaali doonaan habab cusub oo lacag bixin ah taasoo yareynaysa tirada shaqaalaha ka shaqeeya qaybta lacagta ganacsatada wax iibiya waxay u baahan doonaan in ay la qabsadaan isbedeladan cusub taasoo u baahan doonta in la horumariyo xirfadahooda si ay u sii wadaan adeegyada macmiilka iyo ka shaqeynta khibradda iibka qidacaadka kale ee ka mid a tobankan waxay haweeneydan ku sheegtay qaybta bangiyada oo shaqadooda ay saameyn adag ka wajihi doonaan dhanka aaladahan gacan ku sameyska ah waxaa iyaga la mid ah oo ku jira martabada tobanaad waa qidaaca dalxiiska iyo safarka inkasta xirfadahan ay wajahayaan caqabado muhiim ah haddana in ay isulaan ayaan ahayn mid maanta taagan qaarkood ay isku bedeli doona kuwa qadiimi ah oo hore loo soo dhaafay halka kuwa kalena ay si tartiib tartiib ah ula qabsan doonaan isbedeladani
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى شعاعا من الأقمار نهديها بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقا بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها